Komið sæl og eru velkomin í podcast kopp.is. Við erum að taka þetta upp allir saman að þessu sinni. Þetta smá björgkvöld hjá okkur. Við erum með Sandra frá Magga Birley. Hann er að verða heyrið bara þegar við þurfum að tala við hann. Hann orðinn vel léttur. Maggi og Steini þeir verða blessunlega settir í pásu. Þeir eru að elda. Við heyrið hérna í opna bak við okkur. Þá er það þeirra sjáum nautið. Það bara
þetta létt naut.
Ákvæmlega, bara fínt að losna við á og til. Við erum allir hinir, nema Óli, við takknilega séð hefðu við getað haft hann með, ég bara reynilega nefndi því ekki. En hérna, ætli sig ekki fínt að við kynnum til leiks. Hann svo þetta mætið fyrst getið, podcast.co.is, sallu velkomin.
Já, það passar.
Sonur Everton á Íslandi, þetta mjög gott. Eigum við ekki að, hérna, var ekki ráða að lauma BK kjúklingsauglýsingu á, hérna, síðuna hjá okkur, bara svona, meðan kallinn er úti.
Já, meðan er úti.
Heldur að taka illið það?
Ég held að hann teki bara vilja það. Nú, auglýst í Liverpool blaðinu
og annars. Nú, helvítið.
Hérna, árum áður og svona.
Ég reyndar hef hitt, hérna, pappaðinn, sem við náttúrulega, er ekki ennþá formaður Everton klúmsins, hann er bara herra Everton á Íslandi, ég hef hitt hann eiginlega bara í Liverpool það kom, þannig
að Það nú einn að reyna að stela sem titlurum hans með Halli Evertón. Einn að félagi elskar, hann reynir að kalla sig Halli Evertón líka.
Það var okkur, skellur. Hann á ekki breik. Daniel, sælum velkomin aftur.
Takk.
Gaman að sjá þig, við erum að hittast í fyrsta skipti. Þetta er svolítið gaman, þetta eru félagarakar sem við erum búin að þekkjast í nokkur ár flestir, en alla sérst.
Akkurat.
Ég því miður sé Birley og ég sé hann drukkin á þér.
Já, ég alltaf
batnandi
með
vini, sko. Kallgreifur opnaldi annan bjór.
Þetta bara skrásett, þetta Sigurverðin skrifa söguna og hérna, svona þetta bara.
Nákvæmlega, Íþór Guðjóns út með okkur líka kvöld.
Já, ég hérna.
Sæll og velkomin.
Takk fyrir það.
Og Ingimar, þú hérna nýjasti og, ég veit ekki, yngsti meðlum með kopundurir.
Já, og bara ákveðin hefur að vera unglambið á svæðinu. Þínu hræðsla.
Við erum til skelfingar áttuðum okkur á því. Það eitthvað 20 ára munur á yngsta og elsta meðlum í kopundurism.
Er þetta hræðsla við Magga þá var það?
Algjörlega.
Alla þrjá.
Herðu, ég hérna, hættum í svona vitleysu, ég hérna, þetta bara hefðbundin dagskrá. Þetta er 2019, byrjar ömulega, 2018 var miklu skemmtilega. Við væntum þau samt að þetta verði hérna, garra úr þessu og Já, ætli sig ekki, við skoðum aðeins svona framhaldið á tempilinu, komum inn á City leikinn og tapa móti hérna Wolves og hérna spáum aðeins í spilin fyrir Brighton. Ég byrja kannski hjá þér, Daniel, hérna varðandi bara rauninni sko framhaldið. Þetta var 60 leikur alltaf eftir hérna daginn og tap þar, en þú veist, bara við spáum aðeins núna, byrjum bara aðeins að spá aðeins í framhaldið. Það eru 5 leikir núna fram að næsta meistaradeildarleik og bara hvernig hérna líst þér á þetta eftir svona fyrstu vondu viku tímabilsins?
Já, og sko, þú veist, á pappír á þetta náttúrulega vera vel gerlegt næstu 5 leikir, það er alveg ljóst og hérna, og það er þetta miklu, sérst, eða það er mjög mikilvægt að hérna koma vel út af þeim. Þetta er maður pingu smeykur við, sem sagt, að því að, hvað, fyrir 2 árum þá var þarna horror janúar mánuðurinn.
Já, já.
Sín tíma. Og hvernig var janúari fyrir? Hann var nú ekki eins lengur.
3-4 sigrar.
Já.
Töpuðum samt svonsýleik.
Já,
akkurat. Sem er slæmt. Já, og einna verri tablegjum, tjöfnir, lýsi fjall og svona.
Já, já. Þannig að, þú veist, maður nú að vona, og ég held að það sé líka hluti af uppleikinu á móti Úlfunum, sko, þú veist. Það að segja að spila bíliðinu eingöngu, bara Klopp sá það, okay, ég verð að hvíla mennina til þess að eiga þá pingu ferska í næstu 5 leikjum, sko, og hérna, og ég held að það sé bara mólið, sko.
Þetta er alltaf líka, maður gefið skoðum prógrami, ég meina, þessi 5 leikir, þegar Brighton, Palace, Leicester, Vestam, Borm og þetta er svona, hvað ég var að segja, þetta eru alltaf lið sem við unnum í fyrru umferðinni, alla leikina, en ákveði banana hýði í gegnum árin, sko.
Algjörlega í gegnum árin, en á þessu ári höfum við verið einmitt að klára skildusigurna vel. Við höfum verið mjög samviskusamir í skildusigurunum og sínt þolinmæði, góða vörn og ekki verið að gera þessi klaufa mistökum sem oft eru að lenda í sérstaklega móti liðin sem að beita kannski löngum boltum eða sterkir í hotspinnum. Við ekki verið að gera þessi mistök, 7-9-13. Þannig að svona, á pappír þá, með þetta tímabil, þá er þetta leiki sem að maður bara hlakka til þess að mæta svona liðum, en eins og þú segir, þetta er bara enski boltinn, það getur allt gerst. og móti við erum að keppa við lið sem náði 100 stigum í fyrra, Englandsmeistarar. Og þetta eru leikir sem við megum bara alls ekki gera neinn mistök í. Það bara eina sem blíður að menn ætla að vera meistarar.
Hefur eitthvað trúaði núna, City náttúrulega bara skerið, þeir voru öflugur móti okkur og komið inn á það á eftir og þeir taka 9-0 í deildarbikarnum, þeir fá náttúrulega bara gefinns leikarni í deildarbikarnum undan úrslutum þar, það ekki takk, Tottenham fari þetta ekki svona, svona auðvelt, en ég meina ef þú horfir á það Eyþóra að hérna, heldur þú til dæmis að þessi bikarleiki truflaði eitthvað, þeir eru fleiri leikir núna, heldur hann í Liverpool og jafnvel Jafnvel aðeins erfiðra prógram næstu
Já, mjög. Ég held það, Guardiola vill spila á sterku liði í hverjum einasta leik og hann hefur verið að gera það í Evrópuleikjunum sem hann fannst kannski skipta minnamáli og stillir upp helviti sterku liði á móti Burton en þetta er kannski undir að sem að Maggi segir að þetta er leigupúlið við rættum aðeins stuttlega hérna áður við hófum útsendingu hvaða hérna árgerðu við varum upp á hvaða leigupúlið við varum aðalast upp með Leigubúliðið sem ég hef verið aðalast upp með er liðið sem gerir alltaf í brók þegar að, eða fer alltaf erfiðu liðina þegar að hérna, þegar mikið liggur við þannig að það er þessi þannig ég er svona uppbyggið smá pessimiskur að ég sé banna hér í hverju hotni sko.
Við erum skítrættu þessar fimmleikir
Já, það er á pappir, þú veist, ef sitt ég eftir sama prógram þá myndi ég bara fussa og bóka hérna 15 stig, sko en allt þetta eru við, þá sé ég allstaðar jafntefli hér og þar, sko. En klárlega erum við samt, þetta liðubúlið samt er annað lið heldur en ég ávenjast alltaf þetta lið er að klára þessi bannahýði og er að gera það svo nokkuð örugglega og þægilega, þannig að ég trúi því og treysti að við höldum bara áfram, tökum bara og höldum áfram þessi frá að horfið áður en að þessi sittilegur á þessi stað og við löndum bara góði sigur á morgun og við þurfum líka aðeins finnst mér að út af þessu fimm leikir næstu, við erum svona innan gæslega þægilegir Er ekki svo að sikkurum megin við bæjan en þá ekki útilegur um að Everton og United?
Jó, þeir koma hann
betur. Já, en mér finnst að við þurfum að fara með 15 stig á bakinu bara inn í þá leiki.
Það orðið geggjur krafa okkur Ingimar að við sko ef við horfum til dæmis, þetta er náttúrulega City og Liverpool, við erum búin að tala um þetta allt tíumbilið, það koma tíumbilið sem að Tottenham fór nú yfir City og þeir eru náttúrulega alls ekkert út úr þessu enga meina það, ég held sér 60 frá okkur núna en veist, þeim töp hérna eða horfir á bara þá ef að taka aftur með síðast ef við tókum upp þá held ég að við höfum verið búin að taka Tottenham aftur inn í þetta svo vann helvítið City okkur þannig að við svona tókum City komið aftur sko en erum við að vannmeta það ennþá eða hvað
sko að Tottenham liðið hefur gert list af því að það gerir engin væntingar til þeirra og þeir verast einhvern veginn alltaf vera að skila sér síðustu 3-4 ár það búið spáðum úr topp fjórum síðustu 2 ár allavega og þeir verast einhvern veginn alltaf skila síni en ég held að þeir séu einfallega ekki með nóg á breiðan hóp til þess að gera alvöru allavega titlinum og þá er rosalega stórt þetta þeir eru í undanúrslitum deildabikarsins rosalega erfiðum undanúrslitum og svo kannski í úrslitum deildabikarsins ennþá í FA bikarnum með skjöllast ekki ég held bara þeir verða örugir í topp fjórum í vetur en þeir eru ekki að fara að gera alvöru allavega titlinum þegar verða mjög solid þriðasæti.
Þetta er svolítið eins og Liverpool var með að lenda í sko þegar vorum að fara í deildabikar og jafnvel bikar og ekki með hópið sko ég held að Tottenham hafi nú hópið þannig séð þeir eru að dreifa álæðinu ótrúlega vel en þetta er líka svo skrítið tímabilið þann þeir eru með 5 hérna er ekki 5 töp held ég nú þegar og ekkert jafntefli þú veist það er varla sustainable sko myndi maður ætla
Ég bara man ekki eftir því að ég held að ekkert lið hafi farið svona langt inn í deildina án þess að gera eitt einasta jafntefli og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að þeir eru með svona góða stigasöfnun er að þeir eru að vinna leiki miklu frekar en að missa hann er jafntefli en skál fyrir því en að því sögðu þá eru þeir bara hérna, já hópurinn þeirra er fín en að vera að keppa á fjórum vikstöðum eins og er hann er ekki það fín
Nákvæmlega, við, ég heldur Maggi kom hérna inn á þetta, Maggi Mark kom inn á það, við erum sem sagt í bóði Egils gull. Ég glemd að koma að því í byrjun og hann er bara langt komið með hann sem hann var að opna hérna. En hérna í nákvæmlega með Tottenham, það er líka ógeðslega pyrrandi fyrir Tottenham og Chelsea, alveg eins og við erum búin að vera að pyrra okkur á City, að þú veist, þetta er allavega besta stigasöfnun hjá liði í þriðasetti og besta stigasöfnun liði í fjórðasetti, sýnir hvað þessu rauninu ótrúlega hörð þessi baráttu er.
Þessi deild í ár er bara absúrt og maður man það fyrir hvað 2-3 mánuðum þá var Pochettino að tala um það að þeim liði eins og þeir var að standa sig óbúslega illa en voru þá með bestu stigasöfnin sína á þeim tímapunkti í deildinni ever. Þannig að þetta er bara, þetta er fáránlegt tímabil, það er verið forverulegt þegar framlíða stundir að sjá hvort þetta sé það sem koma skal í deildinni, að bilið milli topp fjórum eða topp sex og hinna sé orðið það stórt að þú þarf bara hérna að vera með svo til fullkomi rekord á móti botn 14 til þess að einhver tjens að vinna.
Svolítið skrítið líka fyrir súrrealist kannski að segja að ég er allir búin að tala að núna þurfi líklega svo Klopp hefur sagt og þarft 100 stig til að vinna deildina sem er fáralegt, það þurfi ekki sé 85-6 sem að svona meðatalið er en þá líka fáralegt að hugsa til þess að Tottenham eins og þið sögðu og tapa 5 leikjum ef þeir tapa 6 leikjum eru þið mistarar þá eru þið annar liði í sögunni held ég til þess að tapa 6 leikjum en samt vera mistarar en þeir eru ekkert svo langt frá því sjá
þetta Það eru okkarlega Já, þetta ákveð, það smá sögur, við erum líka líklega, já, með að við hvernig þetta spilast núna, að öllu líkitum að horfa í fyrsta tímabilið það sem annarsætið með jafnvel 90. plus, sko, sem í rauninni fáránlega, sko.
Og verður ógeðslega svekkjandi.
Já, bara það. Ég nokkarlega sem með tóttunum, spáðu eitthvað, þetta pirrandi fyrir þá.
Þetta bara Taylor meitt sem ég sem liðbúlstunum, sko.
Nákvæmlega, það rauninni ótrúlega liðbúl síðan tóknum við þessu. Þessu Hannes, en við skoðum líka bara, þú veist, það sem ég verið að tala eins og með þetta með byggandi og svoleiði, það er útrúlega magna að bera saman, sko, leikjaprógramið hjá City og Liverpool. City er með sterkari hóp, heilt yfir, þeir eru með fleiri góða í hverju stöðu. En þetta er náttúrulega jafna svolítið leikin, eða við bara horfum í eins og svona recovery daga, það talaði að milli leikja þertu 4 daga plus í recovery, sko.
Já.
Þetta, erum við ekki að tala að inspirrandi að vera lélegir í byggarnum að þetta svona jafni playing field hjá okkur?
Jó, það er allir getur að gera það, náttúrulega líka með þjálfarið svo Klopp sem að vill fá tíma á æfingasveðinu að þá er þetta að gefa hann það, það er það ekki fyrir palasleikina á sjöfum með 11 daga fyrir leik.
Já.
Og fáum þarna svona tíma sem hann getur verið að nýta á æfingasveðinu en síðan getur það líka sérstaklega svona seinni hluta tímabils virkað rosalega vel að vera með svona momentum leik frá leik bara sitt ég að vísu að keppa við mun slakari aðeila núna í bikarnum þess að síðustu 2 leiki en ganga frá þeim bara
En við höfum alveg verið að horfa í svoleiðis leiki maður þess að pirra sig á því að við erum að spila eigum einhvern lið sem er svona óvera skildur sigur eða jafnvel nærdeildarlið, þetta lið Kloppinn og aldrei nærdeildarlið sem stjórn liðbúlega að ég held en þeir þurfa að gera fókus á það, það þarf að greina þann leik þjálfarinn og liðið þarf að taka þann leik þó að jafnvel ég náum að hvíla leikmenn sko. Það var í gaman að sárinu tölfræði eða hvort að við séum betri eða við fáum sko, 7 daga milli leikja eða þessa 3-4 og svona momentum sem að ég veit ekki hvort þessi mist sko.
Algjörlega, ég hugsa að fyrir okkur sé þetta mjög gott að fá þess að auka hvíld bara þegar við erum ekki með já, sömu breytt og þeir, þar sem við erum með Origi eða Störrits sem þeir með Gabriel Jesus til að koma næstan inn og
þú veist það, náttúrulega störrið þetta allt ekkert að vera það mikill brála munur kannski, það veit það ekki
Nei, ég er búin að vera mikill aðdáðandi Daniel Sturridge í mörg ára en bara það sem maður hefur séð á honum núna í síðustu leikjum sem hann hefur komið inn er ekki að heilla mig
En svo ljúku þessu að við lækkum að standardin þá getum við náttúrulega svona nokkurni tala um það að mistar til að setja þetta að vera tryggt það var hann nánast í krafa fyrir mótið ekki En hérna, já, ég byrja þér aftur, hann þess að við bara, ef við færum okkur aðeins yfir innan City leik, þetta er náttúrulega, þetta var náttúrulega bara leikur ársins og fyrsta tap tímabilsins og hérna, þetta er náttúrulega erfiðast útivöllurinn og allt svo leik, bara núna við erum búin að fá meldið þetta svolítið tíma, hvernig horfir þetta, hversu pyrraður varstu eftir að hafa flutað af og hversu pyrraður ertu núna?
Ég var alveg ríkalega pyrraður eftir að hafa flutað af og það var svona kannski lítilega svona mingað en maður var aðalega pirraður auðvitað því að þú veist liðið hafi staðið sér þetta vel en það hefur samt ekki dugað til sko en líka var ég að horfa þetta á hamburgerasmiðinu á Grænsundsveginum til að vera nálægt vinunni hérna það pirraði mig kannski mest að horfa þetta með mönnum sem voru svona rosalega gaggrínir á allt sem var að gerast sérstaklega á Jordan Henderson maður sér hann nú starta bara hvernig einasta stórleik sem hann getur en alltaf finna menn eitthvað á mótunum en þetta bara þetta sem sentimetrar sem munuðu bæði í markinu sem að ja, fór ekki inn í byrjun leiks og markinu sem að Sané skorar síðan fyrir City það munaði nú ekki miklu að bara þess vegna geta klárað hennar leik, það er verið áhugavert að sjá hvað, hvernig sitt ég brugðist við erum það lent undir, sko.
Sama pælingan ég.
Já, já, það, auðvitað, veist, það var þetta moment þegar að manni skaut í stöngina og svo þrem sekundur síðar þegar boltinn var næstu að vera yfir, sko.
Þetta... Þetta er náttúrulega svona moment snúa, snúa leikjum en minna þetta, þetta er, tökum til dæmis ok, þetta er náttúrulega stöng og hann er 1 cm frá því en hérna, nú manni ekki að ákast í að hann, sko, kompan í atvikið á sér stað, sko, heldur að...
Já, það var ekki eftir þetta.
Jú, eftir, en ég man ekki hvað það var. Já, ég með það 0-0 eða ekki, sko, líka.
Jú, já, nákvæmlega, já. Nei, og það átti alltaf að vera rautt spjald, sko. En svo að, þú veist, ég ekkert eitthvað ægilega, hérna, pyrraður út af því, þú veist, að því að svo kom þarna seinna atvik þar sem að Robertson felldi Störling í teiknum, þú veist, það var svona iffy, sko, þú veist, hérna, þú veist, þannig að það er alltaf að tína til, finnst mér, sko, atrið í...
Það er ekkert að því að fella Störling,
Nei, auðvitað ekki, sko, en þú veist, það verið inn í teik, það er svona, það er ekki beint, kannski, vel sér.
Já, nei, það telur ekki með í reglum.
Já, ég allavega, þú veist, ég var alveg merkilega rólegur, sko, bæði fyrir leik og hérna, og eftir, ég held að Maggi Birsli hafði nú meitt, kannski, ég var svolítið undrandi á því að, hérna, þú veist, að ég væri ekki, þú veist, hvað við segja, svona, æstari í það að vinna leikinn, að því, ég átti aldrei vona því að liðið myndi fara sko hérna tapast í gegnum þessa leiktíð sko.
Nei.
Og hérna ef það var að tapa leik þá var eins gott að gera móti sitt í þú veist á heimavelli sitt í sko. En hérna en ég get alveg trúað því þetta verði svo bara eini tapleikurinn.
Sko. Ég er alveg trúað ef við að tapa fleiri leikjum en Maggi ég tilfinningi mín bæði fyrir leik og raunin eftir hann líka, mér fannst þetta sittilið vera for the taking og við gerðum ekki, þeir komu ég var ekki samt uppleikið í leikinn og samt eins og hann hefur verið gerist og leikinn var ekki það kannski gangið að það hefur gengið ágætlega oft skilur en að við höfum tapað svona illa á í miðurbörni þeir komu grimmari mér það var óbáttið tjóðan á því
Já, sérstaklega við töpum í rauninni fannst mér barðan heilt yfir, það er að segja að þeir lögðu miklu meira á sér. Mér fannst þeir komu meiri pressu og þarna, þeir voru að hafa meira fyrir þessu, fannst mér. Við vorum meira að mæta inn bara ekkert ólíkt kannski seinni leiknum í Champions League á móti þarna, úti. Þá fannst mér þeir mæta grimmari og fengu, já, eiginlega kannski verðskuldað bara komist yfir í fyrirhálleik, bara eins í báðum leikjunum. Kannski að leiðlega við þennan leik var að bæði mörkin sem við fáum á okkur, þá er það í momentum þegar við erum að byrja að stýra leiknum. Já. Við erum að búna að veðra af okkur daltið af árásunum og svona, þarna, erfiðan fyrsta hálftíma þó að við vissulega fengið þarna, færið og þessi 1,1, 2 cm og allt það, að þá vorum við svona farnir að stýra leiknum og líka þegar við erum búin að jafna í seinni hálfleik, þá erum við farnir að stýra leiknum. Og þeir virtust svona augljóslega kannski um miðan seinni hálfleik vera orðnir dálítið veðraðir og það var að fara detta niður þarna, pressan hjá þeim og hlaupin. Þannig að það, ég svektur yfir því, ég svektur yfir að mér fannst þið tapa dálítið baráttunni út á vellinum. Mér fannst samt að mörguleiti lið, sko, það reis ekki mjög hátt en það voru ekkit margir algjöru skussar, sko, heldur. En þetta var svona rís lítil framist það og þarna... og sitt í þurftu eiginlega fullkomin leik með því að þarna, nýta þessi sko litl þetta voru ekki opin færi, þetta voru bara frábær slútt vinstri fótarskoti á sani stöngin inn og nær stöngin upp í skeitin, þetta er ekkit auðvelt, þeir þurftu fullkomin leik til að vinna
Þetta er svona the definition of fine margins hérna. Sani stöngin inn og mani stöngin út, sko. Það er svolítið þannig, samanlega þessu Eyþór
Algjörlega. Ég held að svona í þessu stórleikum í gegnum tíðina að þá höfum við oft svona já, við höfum reyndar oft geta svona up our game í þessu stórleikum en við höfum líka oft á tíðum kannski hangið svolítið eins og hundur á roði í þessu leikjum og náð inn einhverjum mörkum eða annars líkt og náð að verja einhverja fórustu en þarna vorum við bara að mæta sig jafningar og við sáum í rauninni að það endur speglast í rauninni bara hvernig Pep Guardiola lagði upp leikinn Fór með sinn besta hafsend í bakvörð, hann treysti ekki þriðja bakverði í bakverðin þannig að hann svona var aðeins að hérna að sína okkur smá virðingu með því.
Þetta er fyrsti leikur sem þeir eru kóruður að Delfið sinn Semko og þegar þú veist þegar hann menndi í vetur.
Já, það er passi. Hann spilaði það ekki gegn Hoffenheim, þá var alveg Porti bakverði.
Já, ok, það var eitthvað leikur við búið.
En að þú spurðið náðan hvort að hérna, hver pyrrað maður væri svona, núna komið nokkuð daga frá þessu leik. Ég var óviðraðið hæfur, en það er nefnilega að því komin inn á áðan að því að svona, hvernig maður hafði alltaf, hérna, hvernig liðuprestunum sem maður væri, þar, hvernig, gerum hvað, ég raunin er það búið að vera svona, sorgaferli í rauninni, svona, svona sem liðuprestunum sem maður, ég er alltaf upplega eitthvað svona harkið vonbriði með hæðu minn á milli reyndar, en þetta var svona, fimm leikir, ekki búin að tapa, ok. 10, ok, ég ætla ekki að fara að vona, 15, nei, 20, herðu, við getum að tekið þetta, og þá bara
fóðum við. Kildur alveg.
Kildur alveg, loksist því að fara að vona, bara, Leifubur getur náð þetta 9 og 10 stigum, en á móti kemur, Leifubur fer aldrei auðvöldulegina, það er bara þannig, en hérna, en þetta voru bara tvö frábær lið og ég, eins og ég sagði áðan, ég á vona því að Leifubur snúi núna, við og fara að sækja og fara að hefja þessi stiga svolítið aftur og þessi lið verði, þetta ráðist bara alveg í restinu, þetta eru tvö mjög jöfn og frábær lið og það verður bara gaman að fylgjast með
þessu. Við horfum á sko, hennar leik í heildinu, það verður kannski ekki það maður ekki sem áttu að getist leik hjá Leifubúl og svo sem báðu liðum, en mér fannst Fabinho sérstaklega komið með sterkeningum. Ég var saknað sérstaklega í byrjunarliðinu og náttúrulega vona hafi ekki áhrif að hann verði miðverð hérna, á morgun en við komum því kannski vettir en að ég meni það er alveg jákvæmt og líka rauninni bara Leifubúl hafa þetta vopnabúri geta svissa svona hann er búinn að auka vopnabúri með þessum leikmanni alltaf var.
Já og það er nú ekki nema tveir mánuði sem menn voru að tala það að hann ætti að fara til PSG að þeim var svo mikið feiljur Fabinho kom frábælega inn í þennan leik og ég held að með þessum leik hafi hann einfaldlega verið að stimpla sig inn sem einn af þrem bestu miðjumönnum hjá Leifubúl. Að koma inn í þennan leik og að stimpla sig svona hrikalega inn er hrikalega erfitt. Það var leikur sem að miklu leiti réðst á miðjunni og það sýnir sig kannski bara við höfum verið að spila þetta 4-3-3 á móti stórleganum og ég held að þessi bara komið tími til að færa sig yfir í að spila þetta 4-2-3-1 sem að Klopp vill spila almennt í þeim leikin, að bara treysta liðinu í það að spila þannig meira sig að móti liðum eins og Manchester City sem voru notabene að spila líklega sinn besta leik í 1.5-2 plus ár.
Þannig
að Fabinho kemur út úr þessu og já, hann þarf vantar að leysa miðvörðin núna næstu 2-3 leiki en hann fer beint afturinn á miðun að leiða það búið og er aldrei spóð að hrættast úr hún.
Nákvæmlega, samanlega þessu Hannes að við hérna ég veist, það er ekki heimsendur að tapa á ett í hann séð og ég meina, við tölum einhver fleiri sem stóð upp úr að leikmanu liðvöldum ég veit ekki, mér fannst Milner verða aðeins draga af honum í restina en ekki þess gerir gangrinna kannski svona heilt yfir.
Já, mjög sammála því og hérna ekki hægt að horfa á hvernig hérna, bregðust svolítið við varnarlega sérstaklega í markmanni Alisson hann tók nú þarna nokkra bolta sérstaklega þegar þeir voru farnir að sækja hratt á okkur sem að maður var já, maður hefði ekki séð eldri markmann Leifubúl verjast nú
Nei, nákvæmlega, ég...
Gropilar var nú átt að svýpir kýper og skóra hlut.
Þetta er sína aldarum á.
Ég er meira í Sander Vesterveld og...
Gropilar, hann var að sagga hann með veðmálasvill þegar hann
er svona... Þetta er Balmó.
Það er glitum. Það er
að koma ekki,
svolítið. Hérna... sko, en svo líka var þetta miðjana, þú veist, hún virkar svolítið steríl og það verið umræðan eftir þennan leik í leiknum. En að móti kemur líka, horfið þá að ykkur er vinnuseminutum því að Bernardo Silva er að slá met í deildinni yfir kílómetra fjölda í leik og ekki var nú mikið minna hjá Fernandinho sem er nú held ég þeirra mikilvægasti leikmaður virðist vera svona.
Já, þeir fyrir vel að tóku bara yfir svolítið miðjana í þessu leik, sérstaklega þar sem að David Silva var nú ekki sérstakur þarna með þeim þannig að þessir tveir eiginlega voru bara kongar í ríkisínu þarna ég var alveg ágætlega sáttur við okkar miðu þegar að leikurinn byrjaði. Við höfum nú startað sko mikið að stóru leikjum þannig að ég sama miðan og startar sigurleikina á móti París þessi þrýr. En hvort það ekki bara komið í ljósa kannski Milner var ekki alveg ja klár og
ja þust tek hann aðeins út af því hann var alltaf kom úr meiðslum sko en hérna og var kannski líka aðeins hann var ágætur móti Wolves við tökum hann núna næst sko en þessi 4-3-3 miðja í svona leikjum þar sem við erum að tapa fá okkur einhver úrslita mörk það alls ekkert bara þeir þrír inn á þegar það hefur gerst það eiginlega það hefur aldrei verið sama miðjan sko tapleikir Liverpool þetta einhver 5-6 leikir sko sem er náttla ágætt að segja og það í öllum keppnum. En það ekkert bara verið Henderson, Wijnaldum og Milner hendilega inn á þeimleikjum. Það allir, raunin allir skalinn, sko.
Ég er líka, sko, Fabinho, ég geti verið að honum ekki verið treyst frá byrjun af því að á móti Arsenal, þá var hann pressað alveg mikið þegar Arsenal gerði það á Anfield. Þeir pressuðu mjög stíft fyrsta kortur upp, skora mark og allt það og Fabinho var að gera alltaf mistökum. Og það geti vel verið að Klopp hafi verið aðeins að dvelja við það að hann lagði ekki að hafa Fabinho frá byrjun inn á. Út af intensitínu, út af pressinu og allt það en hann kom rosalega flottur inn í leikinn og hann vann sinn í Arsenal leikinn líka á endanum en það er hugsanlega það að hann hefur verið aðeins að dvelja í því
Sko, ef ég fengi viðtalspil við hann svona 5 mínútum eftir leik það hefði það ekki verið alveg og það ekki verið prentæft hvað þennan punkt var það allavega Ingimar, ef við skoðum hérna FA Cup sko, þetta náttúrulega sérstakur og bara alls ekki góður árangur hjá Klopp undanfærin ár og hérna eins og við segið, Daniel kom inn á hvernig við fórum inn í þetta með þetta liði en sko meðan við það lið sem maður leggur upp með var hægt að ætlast til mikið sko var hægt að ætlast til mikið meðan við þetta hvernig liði var samansett og mótið náttúrulega svona nokkurn veginn fúlstrengð úrsliði sem eru náttúrulega nýlegar í deildin og lið sem vættum svo sem alveg að ráða við með smá róturingur sko
Þetta var B-lið Liverpool með 3 leikmenn undir 18 ára aldri og það þurfti algjöran þrumufleik sem ekki hægt að gera ráð fyrir þegar maður er að setja upp leikinn til þess að sigra þetta B-lið. Vissulega var þetta mjög frústrandur leikur, erfitt að horfa á hann þegar hún ekki að spila vel en það sást bara rosalega í þessum leik að þetta var hópur af leikmennu sem spilar ekki dúðalega mikið saman að spila á móti liði sem spilar rosalega mikið saman og eru drullu góðir Þeir eru búin að vinna eða ná í stig á móti öllum topp 6 liðanum á þessu ári. Það ekki dóla margir sem geta sagt það. Alltaf pirrandi að tapa, en ég held að með þetta lið sem var stillt upp með, þá hefði krafa á sigur verið í meira lagi ósöngjöld eða óraunhæf. Og þessi þrýr, þá sérstaklega, hérna, hvað heitir hann, Hover?
Kíjana, Hover?
Já,
ég er alltaf að segja Hover.
Húver
Hann, hérna, þeir þrír munu búa þessari reynslu í langa tíma og bara geggja þeir stóðu sig allir þrír með sóma
Það var náttúrulega að tala líka varandi þessa eins og þessa þrjá sem fengu þarna séns hann alltaf greinilega metur þessa keppni alveg setur hann svona í þriðasetti af þeir sem við erum að keppi núna augljóslega með þessu vali en ég meina þessi strákar eins og við höfum oft komið inn á heil sem þáttum okkar að Hann gefur þeim allavega sens sem að þeir hafa eiginlega ekkert verið að fá undanfarin ári til að þetta háur Liverpool-haldið að fá ekki úrvalsdeildarliðið. Hvað var það? Hvaða lið vann Fulham hérna? Newport eða, nei, það er eitthvað fjórðudeildarliðið eitthvað sem er að fara í samt fá við úrvalsdeildarliðið í fyrstu hindrun annað ári í röðu, sko.
Ja, við fengum, var ekki Lester held ég í deildarbækundinu fyrra
já.
Og eitthvað annað úrvalsdeildarliðið sem Við erum búin að vera hérna helviti óhefnir í þessum dráttum. Við erum að fá hérna erfið andstæðinga en ég, veist, það alltaf auðvelt að koma eftir á með þú veist, þessi rök eða þessa gaggrinn í rauninni að við hefum að leggja leikinn öðru svið. Ég get alveg sagt að, fyrstilega, ég var sammála þessar uppstillingu. Ég meina að hann, Van Dijk var heima, hann var tæpur. Og því að hann búinn að spila manna mest í okkar liði og það sá maður
og við bara meigum ekki við
Nei, það sá maður sem við erum síst
að missa Hann má ekki fá flýsinn
Það er bara þannig Þannig að ég má að sammála því að hann er ekki einu sem tekin á bekkin Hann er bara skilinlegtur heima Þetta er uppstillingin og annars líkt að reyðla svo liti Því að með að við viðtrúkleist þá það átti víst að leggja upp með Var ekki Fabinho og Henderson í miðverði mm-hmm. sem að segja svolítið mikið um
Lárun?
Nei, svo nefnilega meiðist.
Meiðist henni svo nefnilega í kvöldið áður.
Eða veikist.
Ég var það að það málið.
Já, þannig að það átti að fara með tvo miðjum en í miðverði á móti þeim sem sýnir kannski svolítið hvað við erum brothættir þarna akkurat núna tilbaka. Þannig að maður var sammála því að leggja upp með þetta svona og auðvitað og maður verðist tala fyrir þessu í mörg ár. Við höfum oft verið í því að kaupa, já ég vil ekki sína óverðing og segja drasl, en við höfum oft verið að kaupa menn fyrir einhverja kúlur, þar sem að við höfum kannski átt í akademíinu einhverja menn sem að geta komið inn og skilað öðru eins verki og kosta okkur aðeins minna og kannski svona Já, lagt þessa kúlu til hliðar og keftu alvöru menn eins og Andæk og Alisson þess að kalla eins og okkar kaupstefna verðist vera orðin í dag. Auðvitað getur maður og það líka gefur held ég bara, ég held að aðdáðandur bara heilt yfir hvort sem maður séu heimamenn eða aðrir þeir hafa bara meiri þolinmæði í gagnvart þessum strákum. Þeir þurfa að taka út sín mistök og þeir þurfa að fá sín tækifæri og við erum bara að græða hellinga því. Við sjáum bara bæði með Gómez og Trent Alexander. Þannig að ég var alveg sammála þessari uppstillingu og ég það ennþá í dag þó sem leikur hafi tapast en auðvitað auðvelt að vera vitur eftir á að vera með þetta hindsight að ef við spólum 4-5 mánuði fram í tímann við dettum út í 16 vega móti Bayern, missum að titlinum þá verður auðvelt að gaggrina þetta liðsval en í dag ég alveg sammála þessu, við höfum bara ekki unnið þetta þar lengur við vil bara all in þetta
og við dettum ekki út í 16 vega móti Bayern, það er ekki boði við verðum í Bayern
Já, ég er alveg sammála Eyþóri, ég var alveg sammála þessar uppstillingu og voða lítið út á hann að setja og þetta var bara að við vorum að kasta teiningunum og taka sensin á þann hátt sem að við erum að forgangsraða og en varði miðvörun þá sjáum við náttúrulega að því lík mistök er að selja King Clean Sheet Ragnar Klavar
er virkilega bara skandal
einhverju vildi nú Ragnar eiga núna þegar að Matip er ávallt meittur
það er mjög ólíkt þetta Liverpool væri búið að tapa leik í janúar ef að Klavan væri
það segðu, maður með hæstu vinningsbrósti hérna hjá klubnum líku við meðan hann var þar sko. Þannig að ég held að Við getum horta aðeins í það.
Að vonta þetta ekki vídjón, Steini sestu við borðið, hann þetta farið núna. Hann bara farið höndi sín.
Klavan hefur einhvern veginn að stíga mikið upp í janúar og skoraði að segja um að
koma
til börni. Ég held að þetta sé alveg ljóst.
Það ekki komið nóg með makka núna.
Spurðum við að fá hann að láni núna aftur til baka í.
Við værum ekki mestardeildinni núna í ára ef ekki væri fyrir Ragnar. King Ragnar Klavan, Clean Sheet Ragnar Klavan
King Sheet Ragnar Klavan
Daniel, við horfum á þessa þrjá pekka sem við vorum að fá inn í liði þetta nú líklega hvað mestu efnin af þessu allavega svona hvað segir undir 19 hjá liðinu, sjáum við eitthvað aðeim aftur, Jones Camacho eða Húfar?
Já, sko það er reyndar, þú veist, ég menn það er augljóst að Klopp er að nota byggakjarnar til þess að prófa þessa leikmenn, sko Og nú er náttúrulega ekki fleiri tækifæri, þú veist, nú er það bara deildin og mestardeildin. Ég er ekki að sjá þá endilega sko, spila...
Ég er ekki meina í vetur, er þetta bara einhver leikur sem kannski við sjáum til framtíðar hjá Liverpool?
Já, sko, ég er alveg viss um að hérna Höfer, hann verður í aðaliðinu eftir svona 2 ár. Ég ætla bara að spá því hér og nú. Hann og Van Dijk og Gómez, hann verður kannski þriðji maður, svona sem við skulum segja það. Jones, býtu, hann uppalinn
Jú, hann er
skásir og, ég hugsa að hann verði einhvers þar svona á svipuðu rófi eins og Woodburn og Wilson eru núna þannig að það svona, þú veist kannski kemst hann og kannski ekki hann hefur alveg svona þetta hann hefur svona ákveðin element svipa eins og hérna Gerrard en hann sýndi það samt ekki alveg beint í þessu leik hvað sem er sko
ja, það, við erum alltaf að sammála þessi hann stendur upp úr þessi sexta það er galið að fá 16 á leikmann í Liverpooli kannski út af aðstæðum en hann hendur honum minn, þú veist, Trent var alveg ekki nú líka og reyndari menn
sko en þetta er náttúrulega magna, þú veist, hann kemur sko til Liverpooli í september þú veist, hérna, ég held að vera sumar en sagt, það er í september sem hann kemur spilar fyrst sko, fyrir U18 og svo sagt, í november spilar hann fyrsta leikinn fyrir U23 og svo er hann tekin inn í sko, að æfa með aðaliðinu í desember og er sagtur strax í að dekka Mo Salah og heilla allir upp skónum
Við erum að tala það að hann verður líklega í maí að spila í Masters mótinu með Liverpool með John Aldridge og þeim bara hérna og Jones með að við hvað hann fer rætt upp, sko.
Já, hvað heitir hann? Benjamin, hann að
Bött. Benjamin, já. ok, þetta er framtíðin, Hannes, fortíðin, þú veist, byggarleikur núna, ég meina, þetta gæti alveg hafa verið lokaleikur einhverja leikmanna, eða einn af þeim síðustu, kannski fá það nú ykkra mínútur í, það verður nú margir leikir eftir, en hvað, hver svona heldur að sé að kveðja úr þessum leik?
Já, ég held að við séum vonandi búin að sjá það síðasta af Alberto Moreno, allavega þyrfti miðsli á Robertson til þess að hann spili meira
senior defender í þessum leik
og sýndi það ekki hann allavega samningslausi sumar og ég er bara vona það að Andy Robertson klári bara þá leikið sem er eftir þessi tímabili og býst nú við að Simon Mignolet vilji leita á
Það er bara góða líkur þetta, en ekki nefnir eitthvað gerir skýrðu alveg þannig þetta er bara síðasti leikurinn hjá minnulega bara punktur
Já, ég bara með hann eins og múr er nóg þeir eru ekkert að fara að vinna sætið af þessum mönnum sem eru þarna fyrir nema eitthvað komið upp á
Þetta getur áhrif á síðuna hvað hefur að tala?
Það hefur hljótt að finna ykkur annan til að gaggrína hefa
Það er alltaf hend
Hann er að taka við, hann er næsti Lukas Það eru ykkur hundur að fara tína sem heitir hendur svona, Jordan eða.
Þessi leikur sýndi manni fannst mér svolítið að ég átta með þarna á því hvað góðu markmaður skipti miklu máli. Það að sjá, ég hef aldrei síðan mann gera þessi jafn lítinn eins og minnuleg þessu fyrra markmaður. Kannski það að ég ætla endilega að gera þá gröfu að menn verji kannski einn gegn einum, en ég bara hef aldrei síðan mann gera þessi jafn lítinn eins og þarna. Hann bara baða hann hann var með skilti, skjóttu hér og, hérna, og svo þetta síðaramark. Hann spynnti nú við fótunum en ég sá hann nú ekki hreyfast mikið, sko, kallt greið, ég spynna, hann sá boltan vel og auðvitað er þetta sleggja og ég veit ekki, ég er bara allavega, kannski er ég bara litaður af síðustu, hvað, 8 mánuðum, ég fannst bara okkar markmaður eiga að verja þetta, sko, það var bara þannig.
Ég reyndar, þessi Ruben Neves, ég vil að Pep Lindes fara eitthvað aðeins að vinna í honum já. Aftur, þetta er alvöru leikmaður, já, ég er alveg að hann velkomna.
Hvað segir helsti markmaðsérfræðingur Kopp.is, Ingimar,
þessi tvö mörg sem minnuleg fekk á sig voru mörg sem fínn markmaður vera ekki og allir svona ver það er hérna, þá sérstaklega fyrra markið var svona já, þetta, allir svona hefði vantur að teki þetta setna markið það sem pyrraði mig meira en að hann verði þetta ekki var að hann skutta sér valla eftir boltanum og ég sá einhvern djóka á Twitter bara rétt eftir þetta fóru inn að hann væri að í lok febrúar er hann ennþá ákveða sig hvort hann myndi skutla sér á eftir þessi bolta Mignolet er ágætis það er ekkit volað mörg lið af top 6 liðunum sem eru með betri varamarkmanni Mignolet, hann er fínn í því sem hann gerir en hann er bara ekki nærrum því nógu góðu til þess að vera aðalmarkmaður fyrir Liverpool ég viðum kannski ekki sjá eftir honum í sumar þegar hann ákveðan hann þurfi actually að spila til að halda landslíðsætinu sínu en ég hef, já, hann er bara fínn markmaður, hann hefur aldrei verið neitt meira það hann hefur aldrei verið neitt minna það, hann er fínn
Ég mani við tókum Gunnleif Gunnleifsson sem er svona eitt mesti helsti mark, að var það fyrir þótt eitt mesti sérfræðingur þjóðar en það kemur markmannum, hann rosaði minnjulega skildi ekki hvað það var mót honum Gunnleif Gunnleifsson er ekki lengur helsti markmann sérfræðingur þjóðar fyrir mér og ég er alveg til í að skutla hann og þá bara taka göngin og allt saman hvert sem að minnjulega vill fara frá Liverpool Ég vil fá Peggy R. Pexap aftur í varavarnir, frekar en það.
Kláraðast þetta podcast.
Daniel, hérna, sko, hann er líka enn eina ferðina, er þetta ekki bara búið, endanlega, hann meiðist fyrir þennar leik og ég, jafnvel, sko, nú manni ég hvernig samnýstaðan er hjá Störrits, en hann er hérna...
Ég held að sé eitt ára fyrir honum.
Á, hann er eitt ára eftir, heldur hann...
Nei, ég er rullan. Suma. Það er suma ekki á honum.
Þá, þú veist, eins og Lallana spil er þeir ekki líka svona eftir morin á minnjörlega sem við getum bara hreinlega ekki verið nema stórslískirir
Sko, það er náttúrulega eina með Störrits er að, þú veist, ef að Klopp segir, heyrðu, það er ennþá, þú veist, einhverju punktar inni hjá honum sem er hægt að nýta sér þannig að ef hann til að taka samning sem er með læri launum, þú veist, í 1-2 ár, þá, þú veist þá ætla ég geta að útiloka það sko, með Störrits, sko Lallana, ég bara Þetta bara var einn af örfáum leikjum sem að hann gat byrjað og nei, þá meðist hann.
Hann líka, við erum að tala um ykkur 11% sem hann spila á síðastliðin að undanfæri tvö ár og þannig bara, hann orðin miklu verri heldur en störrið til rauninni, sko, hvað meðslið var þar og þetta alltaf ekki bara meðslið, hann líka bara farin að vera fyrir, kom, út af sækjæmni, sko.
Já, já, og náttúrulega, hvenær skoraði hann síðast? Var það hérna segjumarkið 5-4 leikur?
Já, þetta Norræts bara, þeirra, bröðt glerur
hann
alltaf.
Eða hvernig að laða hann upp, sko, því að hann bara búin að dala ofsalega rætt og ofsalega mikið.
Þetta skiptingin okkar í útslitaðleik mestardeldarinnar fyrir sko Mo Salah, þannig að það getur rétt ímyndakur hrabbið, sko.
Like for like.
Og það líka kannski ágætis innlegi í næsta punkt sko veist, bara ef við tökum út almennt og þetta kannski partur stærri yfir en ég meina ekki bara erum við ekki að sjá með hvernig Liverpool leggur leikinn upp og Liverpool ekkert eina liðið sem leggur leikinn upp þessar bikarkeppnir vinnast oftast á City eða Chelsea nú undanfarin ár ekki bara eins og Englendingar verða ekki fara sætti sig við það bara að tvær keppnir eru bara mikið
Jú, það svo sem alveg langt síðan að það var komið sá tímapunktur að jafnvel þó að Liverpool hafi séð það lið sem það oftast unnið deildabikarinn þá það alveg bikarkeppnin sem má missa sín ef hún eru lögð niður þá erum við lið sem að myndi kannski halda bikarnum að því að við unnið oftast en mjólkubikarinn gamli góði þannig að þarna auðvitað er þetta það væri hugsanlega hægt að poppa hann eitthvað upp leipa kannski skoskum liðum inn í hana eða eitthvað svoleiðis en...
ég lagði til um daginn að Glasgow nei hérna setna Rangers og Celtic inn og út með Aston Villa Birmingham það skipti ekki máli
ég brúkum Birmingham liðin bara öll að myndu landinu sko, hundlega borg sko.
En svo náttúrulega spurning hvort að, þú veist, að því þetta náttúrulega einmitt vettvangur fyrir þessa ungu stráka á það sko, til að koma þannig að það spurning hvort að þetta ætti mögulega verða sko bíliðakeppni, þú veist, eitthvað svoleiðis.
Já. Ég meina, er almennt í öðrum löndum tvær keppni? Ég man...
Skotlandi.
Nei, ok, en...
Og búið.
Það ekki frá, ég meina, stóru dórdildunum, í Frakklandi, Ítalíu og þessum og Spáni eða hvað.
Ég held að það var, eins og því, ég veit ekki hvort það sé ennþá, það var þýsk byggakerfi sem kláraðist rétt á hann og byrjaði. Hún var eiginlega bara,
ja, meina,
veist, og hann var sem svo íslenski
byggakerfi. Ég meina eitthvað sem hrúast hann inn í tímabilið, menn það líka alltaf vetrafrí í flestum þessu dildum, sko. Ef englendingar ætlar að taka upp til dæmis vetrafrí, það myndi maður halda eitthvað þetta undan að láta af þessum.
Ég meina sérstaklega þetta bulla bara með tvo leiki undanúttum í deildum í janúar, af öllum mánuðum, sko. Ok, og með því mars, það sleppur kannski, reyndar slæmt út á meistaradeildinni, en í janúar, eftir hann sko rugglaða þessum mánuð, það finnst manni bara, ekki bara tímaskekka, það bara vitleysa.
Er þetta ekki ennþá bara eitthvað, þetta er eitthvað kergja á milli, sem sagt, FA og þarna, deildarinnar sem er ákveðið apparat spes og deildin vildi fá sína keppni líka, Ég ekkert viss með sleppinu svo
auðvitað. Nei, nákvæmlega, deildabikarinn er eitthvað frá sko 70 eitthvað eða 80 eitthvað, þú veist.
Já, það er allt annað. Og það sem gerði deildabikarinn spes á sínum tíma var að það voru spilaði tveir leikir í hverju umferð og svona hægt og rólega.
Þá er ekki riðlakeppni í Evrópu, meistaradeildinni og Europa League sko.
En svo finnst man líka eitthvað með þessa bikarinn, maður bara heyra svo mikið núna sérstaklega eftir með hvernig liðið við stilltum upp núna í FA. það er svona eins og kannski svona backlash ákveði út af liðsuppsetningu og annað við erum eðlilega, ég meina alltaf leið kannski að ég meina það er ekkert að því að gaggrina þetta er annað ári í röð þar sem við förum mjög stutt í þessu keppnum en menn er að tala og ég veit að hann Maggie Mark, hann er mikill stundismæður þess að við þurfum að vinna titla að það skapi ákveðna hefð en svo spyr maður þessi, ég meina þetta verður ekki skapa mikla hefð hjá Arsenal
ef þú ert ekki með nóg stóran hóf
Já,
kostar þetta bara stigið þetta, það eiginlega alveg gefið sko.
Þess vegna skýrum maður ekki alveg núna, þú veist gagnrunni sem er núna, þú veist að hvað vildu menn að við myndum gera? Vildu menn, við hafa lofrið að meitist fjóra mínútur, þið sáu það ekki fyrir, vildu menn að við hafa myndum vera með tæpan Van Dijk á móti Wolves í bikarnum? Vilja menn ekki frekar að við leggjum áherslu á deildina?
Að líka þú horfir að byrjunliði þessum bikarleik, hver var það sem við máttum allra síst við að myndum meiðast af þeir sem byrjuðu sko?
Mér finnst alltaf leið að setja út á því að, eins og ég sagði á þann, í dag ég alveg sáttu við þetta liðsvang. En ef við spólum nokkra mánuði fram í tíman og við stöndum allt í hennu uppi með ekki neitt í höndunum, að þá kannski auðveldar að fara tilbaka og setja út á það. En það bara komið svo langu tími og við höfum ekki verið í þessari stöðu sem við erum í dag. Að það eru tvær keppnir sem að við umfram allt vinna og í fyrsta sinni langa tíma eigum við bara actually raun hafa möguleika á þeim báð. Þar eigum við bara þrólinn.
Nákvæmlega. Talandi það, Ingimar, ef við veitum að sko, fara ólinn í tveimur keppnum núna og kannski náttúrulega aðeins minna leikja álega en við erum að lenda í ágætt meiðslum á ákveðnum stöðum hvers vegna í fjandanum erum við að láta Klein fara á láni ég...
eina sem ég er að segja en það what the fuck hérna já, vissulega var hann að spila Gómez yfir Klein í hægri bakvörðinu þegar Gómez var heill
Þetta að það lítur sérstaklega illa út út akkvart með að Gómez núna eina viku eða eitthvað meittur sko en
Já, en ég finnst að ég eina sem ég dettur í huga við erum að hugsa það svona semi-rökrétt þá hérna er að Klein búin að spila óbúslega lítið hann meðslapissi og að það sé bara pointið sé að komunum í einhverja mínútur hjá hvert fórhaldur
Bormoð
Fyrir Bormoð og svo seljum við hann á uppspringdu verður til Bormoð eftir tímabilið
Það er bara ekkert í karti Það sé
náttúrulega Ég reyndar fylgjandi þessu lánstíl bara út af því hversu óbúðslegt að pyrraða Neil Warnock
Það gleður alltaf þegar Neil Warnock ekki sáttur Þetta hlutur sem getur alltaf glatt mann og því líkur hroki í þeim manni að halda hann í einhvern rétt á þeim á Klein En já, ég held bara að Klein hafi verið spilaður út úr sé ekki lengur í langtum á plönum klopp og þetta sé bara að leita þess að hann fái nokkra mínútur og farið þá á 10 miljónum herraverð eftir framáni
Og það eina í þessum díl sem ég hefði gert öðru sem við hefði kannski bara verið að bíða aðeins lengur fram í janúar Þú veist bara þanga til að mati beða Gómez var konur aftur sko.
Klára byggarleikin
Já, þú veist, sko, og hérna því að það náttúrulega glugginn er opinn hvað fram í Ríki 31.
Líka áhugavert að hann segir að hann vilji ekki lána Rafa Camacho sem er hvað sveitir notinu og eiginlega ekki bakvörður.
Nei, þess að hann er bara alltaf ekki, og maður sá það í sem hérna, leikum út í Wolves, hann var alltaf bara hérna, fyrir fram að miðju.
En hann vill ekki lána hann út af því að hann er að lána Klein.
Já, akkurat.
En svo er alltaf líka Klopp er náttúrulega þannig og hann segir það þegar lánar hann að hann hérna, þetta er líka persónur og hann er að horfa í það, sko, þannig, ok.
Og Klopp er almennt að því virðist bæði frá Dortmund tímanum og hér, hann ekki hreyfin á lánstílum, hann vill frekar hafa leikmennina hjá sér í einhverja 2-3 mánuði
Já, þessa sem hann er að móta allavega, sko, Klein er greinlega bara út úr plörunum, við förum ekki að efast um þá með þetta, Klein er búin að spila 108 mínútur, hann er ekki kannski það stór bit eitthvað.
Nei, en kannski eitt bara inn í þessa umræðu líka, ég velti fyrir mig bara hugafarinn hjá Klein, þú veist. Hvort myndi skipta máli að mögulega vera hluti af liðinu sem myndi landa þessum titli hjá Liverpool eða fá 15 leiki hjá Bormoð?
Þetta er líka leikmaður sem hefur verið þessar stór partur af Liverpoolinu og jafnvel ekkert útilokað að hann geti unnið þessar stöðu aftur. Við fórum inn í síðast tímabil þar sem við vorum skítrættum við að fara inn í þetta Klein og meiddur sko, í þrjámánuð. Sko. Við vissum ekkert að hann er frá svona og var að búin. Sko.
Það er ekki svo hann hefur verið á okkur stað þar sem við vorum að drulla yfir að leika til leik. Hann var bara myndu, ég talaði oft hann sem okkar stíf finnan.
Já.
Við tölum aldrei hann eftir leik að hann skilaði alltaf sínu. Það var ekki segjt framúskarandi, en hann skýra alltaf sín og við höfum ekkert alltaf haft bakvinni sem eru þannig.
Sem hill, ef hann hill, hefði mann haldið að þetta væri leikmaður sem væri gott að eiga allavega í hóp, sko, en kannski nennir að því ekki, maður veit það ekki. Aðeins út fyrir Liverpool, hann er spara mér kannski smá þórðagleði, en hérna, það sem er að gera allt núna, ég veit ekki með þetta slúður, var þetta Emre Can og Coutinho. Sem að fóru náttúrulega eftir síðast tímabil er oft nefnt að tala það erum að tala við enn eitt dæmi leikmenn sem að sakna Klopp meira heldur að Klopp sakna þeirra
Já, allavega ég nú lítið fylgst með Juventus en maður eiginlega bjóst við þessu svona þegar að þessi dýl kom inn ég sá ekki hvernig maður er að fara að starta inn á þessari miðju sem að hérna, Juventus er með Og það hefur náttúrulega bara komið á daginn, hann kemur meira inn á sem varamaður og startar svona minnileikina. En hérna, Coutinho kannski komið meira óvart, maður bjóst nú alveg við því að hann gæti eitthvað komið með inn í þetta Barcelona lið. En allavega með að við sögusögnum sem maður er að heyra, þá virðist hann bara vera mjög óanæðir þarna og bara...
Það er spurning að maður trúið, þetta er greinilega ekki alveg kraft, hann er ekki komin þetta Barcelona liðið eins og 134 miljón pund að leikmaður sko.
Nei, alls ekki, og...
Myndurðu vilja aftur þegar, hvað það var að segja, 195 miljón pund að?
Nei, ég þyrfti að fá að ná á tölvöldlega að verða þetta.
ég var að hugsta saman í gær, það, þegar þess að svona sögusögnum fór að spyrjast út og hérna, þá var einhver á Twitter sem að kom með minnband með svona hans helstu tilþriðum í leifubúning. Ég var komin 2 mínútur inn í 6 mínútur minnband sem að ég hefði alveg borgað 50 mínútur inn í baka.
Já, nákvæmlega. Að gleyma sig eins og er öll skotin sem fór ekki.
Já, reyndar, það er ég sem hægði að minnbandum enn. En frábær leikmaður, auðvitað hérna, en svolítið þessi skringilegt að á svona skrítin staða að hann er keyptur á þennan pening, hann er, hún er ekki treyst alveg hverju byrjulegi sæti á meðan að þið eru með mann sem að er að glíma við enn stærri vandræði í persónulífinu virðist vera, einhverja tölvuleikja fíkn og eitthvað svoleiðis og hann er að mæta seint og æfingar og hann er samt sem áður farin að stíga upp og brillar og sko.
En Coutinho að keppa við David James sem stuður? Það er ekki. Ég sko líka var þetta aðeins var þetta tjana, við erum að tala að ég sá ykkur að umfjöllunum að núna Ramsey búin að semja við Juventus, þeir eru að sópa upp svona miðjumönnum sko. Ég held það já, allavega svona
Skæfa búið að taka
Já, og líka búið, ég held að félagi hafa eitthvað eru búin að tala um þetta líka sko. Ég held að segja kannski ekki alvorið konkrétt það
Það er
ekki
alveg
En þessu Rafa Honigstein og svona blaðamenn sem við allavega ætti að vera hægt að taka svolítið marka og til dæmis hann sem skrifaði lifta bóku Klopp Hann að tala að umbúsmaður Tjan fekk ykkur 16 miljónir evra og Ramsey að fá sko þetta 140.000 evrur netto sem eru svaka þeim sko svona 280.000 evrur þú veist
ótrúlegir peningar
Já en við sjáum svo kemst ekki í liði og hvernig við hvar við fáum í staðinn að þú veist við vorum greinlega aldrei að fara í keppum þetta sko
Nei algjörlega
Við keppum heldur ekkert við tískuna í Mílanoborg sko hérna sem að stutta að keyra
ja, sko,
frá Torino
Já, við erum að tala
borg Hann orðið módel fyrir og náttúrulega steinir líka reyndar hann að bósa sig
hérna Nei, sko, þú reyndar þetta er alltaf þyrfti að vera vídeo, Maggi, en sko talandi tískuna Liverpool og Juventus Liverpool getur ekki keft við Juventus þetta alltaf spjall sem áttum aðeins fyrir þátt Það sem að veitigast að hann er Liverpool eru þannig að það er tortvegnu og þeir sem að koma í bostból eða kosti eitthvað, þeim er bara höll ekki hleft inn Svo ekki með Maggi Markins og fávita í Karol Klöppból sem að kefta á 10 pund það er bara inn, ekkert mál Ég færi allstæðar inn í Juventus ég ætla að fara til túrin frekar Stein er líka búin að vera með þetta Hann er búin með fordóma gegn túrin í öllum þáttum sem er alltaf fordóma gegn alls ekki farið í Juventus og svona Jöfell, ég bara fatta það núna þetta algjört helvítispöll Hann ekki fyrst getið á steina Hann algjör villingur Ég veldig gott að hafa ekki með
en sko bæði Tjan og svo líka Coutinho að honum haldið út úr liðinu sko, menn ofta að bera saman við að Dembele sé að halda honum út úr liðinu ég held að segja ekki eins og bara það því að það er ungur 21 ás brassi sem heitir Artur og hann hann inn á miðjunni ég haldið að það hafa verið hægt að búið til pláss fyrir 130-140 miljón pund á mann með því að steyta á það kannski upp í 4-2-3-1 eitthvað svoleiðis að barsa til að hann koma honum inn en nei, þessi 21 árs gaur hérna, þessi Artur ég er nú ekki séðan mikið spila en ég var eitthvað að skoða hérna tölfræðinni hjá honum svona í framistuðu tengt og hann, það er ekkert spils þannig að Coutinho komist ekki inn í liðið á kostna sko Vidal hérna náttúrulega hann náttúrulega ágetur
þetta náttúrulega svo desperat þessi vermiði út af þessari þeir þurfti að breiðast við út af sölunni á hérna Neymar sko ég held satt bæði með Arthur og Coutinho og ég hef enga trú þessi að fara og ég held þessi allt og snemt að vera afskrifað og undir halvt ár sko
Já, en þetta pínu vont fyrir Liverpool að mörg sömu leiti þessi þórðagleði, hún gæti verið okkur dýr því að við erum að klásúlu hérna tengda peninga sem að þetta gæti bitnað okkur
Nei, það gerist ekki. Talandi þetta, léleg byrjun hjá Coutinho og svoleiðis og það var til dæmis þetta vúlsleikin og hérna hefur verið svona heilt yfir Daniel á þessu tímabili þá hefur keitað sérstaklega, við erum alltaf býðum eftir hann með eitt ár og gífuleg spanna, er þetta orðið áhyggjefni þessi, hvernig hann hefur startað hjá?
Ekki fyrir mig, sko, ég veit ekki hvort það almennt, ég held ekki, þú veist. Og maður sér líka að sko eitt af aðalsmerkjum Klopp, það er þolinmæði. Og maður sér það, þú veist, þegar að hérna keitaði keftur, þú veist, býði ár, ekkert mál. Svo kemur hann og Klopp ekkert eitthvað að ætla að stelja þess að hann, þú veist, fara að smella eitthvað og þú veist, maður er heyrt að hann er, þú veist, hann er vandræði með sko tungumálið og veist, það er nú nógu erfitt að skilja hérna skásískunum náttúrulega
Það er þetta margir sem að gagnrýna fyrir að okkur í anskotanum kannt ekki neitt í ensku eftir að hafa verið búin að ákveða fyrir ára að ætla að koma
Jú, reyndar, þú veist en hérna aftur það náttúrulega ekki fyrir að manni actually held út í aðstæðuna sem að kannski þarf virkilega að fara að læra
Ég sko, Eyþór var búin að læra finnsku og væri seldu til dúttu
Nei, kannski var það tungmál, ég held að það sé valið punktur sko, því ég, fyrsta liðbúferði mín var hérna, fór ég með pappa og mömmu og tveimur yngru bræðmennum Við fórum út að borða held í fyrsta kvöldi og pappi minn Hann náði ekki með góðu móti að panta sér pítsu og hann var prófessor minni sóta
Það ok
Já, já, nákvæmlega
Gefum við spásins
Já, þannig að þú veist, hvað veit maður, kannski fór Keita á bara, þú veist, brjáluð enskunumskið en það var bara ekki skás Nei, en og svo eins og hérna þú veist, eins og við vitum með sko, þú veist, eins og hérna eins og vorum að tala með áður með hérna, Fabinho, þú veist að það væri verið að tala að hann væri að fara til PSG þú veist, í nóvember, þú veist og hérna kloppar örglega sko, aldrei að höfa
það
alltaf því fyrir sér sko. Og ég hugsa að það sé sama, þú veist, meina Robertson kemur inn í liðið, þú veist, fyrir rúma ári síðan, þetta í desember
Nei, hann kemur kannski, já, þessum nóvember ég byrjuði þess, það er bara þegar Morin og meiði
sko. Já, nákvæmlega
Sveir búin að standa sér raunin ágætlega fram að því
sko. Akkurat,
veist,
Já, og hérna Þú veist, þannig að það var ekkit víst eitthvað að hann væri að fara að koma inn í liðið, þú veist. Það hefði alveg geta verið sko marga vikur eða mánir, þess vegna, sko. Og hérna, og Chamberlain, þú veist, hann tók nú alveg sinn tíma í að hérna, smetla. Og...
Líka, sko, hann fengið þetta svona skrítið dreifingin á þessum leikjum hjá hann, sko, þrýraðan til dæmis sem móti svona stóru leikjunum eða mestarbild, sko, hann alltaf meiðið þetta móti Napoli, en... Veist, auðvitað þetta vombrið og hann var alltaf eins og þessi vúlsleikur veist, hann, og svo sem bara eins og partur af heildinni var ekkert að gera það raunni sko, maður vill miklu meira í frá þessu leikmanni en, já, ok
Já, manni fannst einhvern veginn svona sko, eins og við höfum rætt áður að Klopp er oft í því að svona koma mönnum hægt inn í lið en hann treysti greinlega að Keita það mikið að hann kom inn bara from day one hann náði þetta fullu
undir það var flottur ít
og hann mjög og það hans örgulega hans besti leikur það örgulega sá leikur Crystal Palace kannski Burnley þetta þrír svona hans bestu leikir en sérstaklega vestamleikurinn en ég er sko samanlega ég vekti mikla áhyggjur af hann þannig að sé en það sem kannski helst í sem að horfir á hérna svona undanfari hefur mér þótt kannski ef að hlutinni gangi ekki alveg upp hjá honum strax Það finnst mér hann svolítið vera farin að fela sig. Hann byrja fyrstu mínútur að vilja fá boltan, svo hverfur hann bara svolítið, eins og þessu vúlisleik. Hann var á mikið í boltanum fyrsta kortirið, svo þegar hlutinni voru ekki alveg að gangu, ég sá hann ekki svo aftur fyrir bara 70.000. Hann bara hvarf.
Það er alveg rétt, hann hvarf og þarna, ég held að hugsunum með Keita er mjög skemmtileg og ég er mjög spenntur fyrir leikmannum sem típu að því hann er svona, hann er að hugsa sem algjöru sundkall sem að, eitt sem að spila eins og Milner út um allan völd með mikla kofra mikið, getur verið flottur varnarlega án bolta en svo er hann ofsalega flinkur bara minnum að stundum að köflum á manni bara með bolta
Bara hefur satt sakna nákvæmlega þess að þú lýsa, maður sakna þess að rosa líðið sem leikim hann hefur alls ekki verið með þess að alvarlega ekki nálega þessum sömu tölum og rauninni er kannski að fara líka að fara rauk fyrir hann hefur alls ekki verið að spila fannist þess að maður hlutverki í flestum af þessum leikjum og það sem hann var ekki í Þýskalandi sko. En ok, þetta er svona leikmann sem við klárlega hann á svona auðinu, það er kannski mest að ég er búin að skýna meiri hérna pyrring út í hann heldur kannski jafnvel Henderson
Já, ég held að hann
Eilskull, við erum í bóðið Eilskull
Hann líður bæði fyrir kaupverðið sem er svolítið hvað er ekki hátt í 60 miljónir 56 eða hvað hann var en hann líður líka svolítið fyrir því að við gjörsamlega lágum yfir YouTube-myndböndum í 12 mánuði þegar hann var við það að koma til okkar ári áður en hann svo actually kom að það voru allir að skoða hann leikmann
en það var þetta fullt af þessu YouTube-myndböndum merkilegum bara, gerðu þau bara svolítið
merkilegum eins og með svona YouTube-myndböndum yfir höfuð sko, þannig ég held að það sé ekki hjálp honum en hann á alveg þolumæði inni eins og við höfum séð eins og þið nefnduð áður eins og með Chamberlain og Robertson og fleiri þetta er engin dauðadómur yfir honum
hann er svona í sama fasa á þeir allavega ennþá
Já, algjörlega
Við erum alltaf getum við heldur ekki pyrra okkur mjög mikið við erum eitt tap
En Keita, sko, hann tímabili sem hann slæri í gegn og þegar við kaupum hann hann er í topp, hvort hann er í topp 3 eða 4 eða eitthvað í Bundeslíkunni yfir menn sem var standa sig vel tölfræðilega og hann var að toppa menn eins og Aubameyang sem var með 80-30 mörg sko.
Ja.
Og að því að hann var út allan völl, hann var að blokka, hann var að tækla, hann var að dribla, hann var með eitthvað til.
Þetta var ekki bara þetta var ekki bara YouTube. Þetta er rosalega spennandi
leikur. Þetta er mjög spennandi leikur.
Með Klopp sérstaklega í huga sko. Ja, á alveg ennþá við. Herðu, að leikur, ég veit ekki hvenær þið hlustið á þetta, þannig að það sé ekki kannski, ég veit ekki hvort að náast mikið fyrir bætunleikinn, það var, Ingi var þú áttir uppbytun, það var eitt sem stakk við allt hressilega, það sem var freistandi að breyta þessari uppbytun í 3000 orða dásamun á borginni Brighton, hvað stoppaði þið? Ég stoppaði aldrei þegar að kemur þessu.
Þetta ferðamálar er mjög brætt,
þannig að
þið
vilja
fá
að hýta ástæðar. Ég held ég að mér þess að gegn 3000 orða
Það stoppum bara í svaða viðni í morgun og það var það uppbytun áður ég mætti hingað. Það var aðalega það. Nei, já.
Hvernig leggst þessi, við félagarnir fórum á, ég Maggi og Steini fórum á fyrirleikinn og það var nú bara drullu erfitt og ég allir svo nátti ykkur að frábæra markvörslu eins og þú kemur inn á í þeirri uppbytun þannig að útileikur þeirra við sterkir heima.
Já, þeir eru, hérna, maður náttúrulega leggst aðeins yfir hérna uppbytunni þegar maður að gera svona uppbytun og Brighton hann var það með sér að þeir eru ótrúlega góðir þegar þeir eru góðir og pirrandi og erfitt að spila við þá og svo drullu lélegir þegar þeir eru lélegir en þeir eru alltaf góðir á heimavalli.
Ég held einmitt að það sé tölfræðan það að þeir séu bestir af sveit, ekki topp 6 liðunum á heimavalli í deildinni.
Já, þeir eru múin að tapa tveimur leikjum á heimavalli og þara var annaðir á móti Chelsea fyrir tveim vikum ef ég maður rétt eða þrem vikum, þannig að sko ef þetta væri Liverpool fyrir 12 mánuðum eða 2 árum þá væri ég bara að spá 2-1 mjög pirrandi tapi þar sem að svona liðin miðja deildi eða hérna botsæti heldur hreinu og treður inn tveim mörkum og fyrstu leikatriðum en þetta er bara ekki það Liverpoolið núna og ég held að þetta verður mjög svipa á fyrirleikurinn en við náum einhvern veginn að halda hreinu og klára þetta 1-2-0 eitthvað svo leis.
Nákvæmlega, þetta er podcast á undanlega tímum í kringum þessa brettanleiki. Við tókum einmitt upp, við fórum í stúdíu á Anfield Rapp klukkan 11, daginn eftir leik. Það var með erfiðari podcast sem ég tekið. Þetta er miklu
gaman. Það var líka erfitt fyrir okkur Magga að horfa
En til að halda ballans, það var ég alveg jafn þunnur eftir það. Alveg bara framöndið þetta. Samanlega þessu Hannes í hérna Brighton, þetta er eitt af þessu tókum í byrju, þetta er eitt af þessu 5 svona banana í hýðum og við náttúrulega erum fyrst og fremst kannski að horfa í miðværastöðuna, það er svona óvissu faktora fyrir þennan leik út af því að Matibur blessanlega mættur að æfingar en við erum ekki að gera ráð fyrir með það.
Nei, ég hugsa ekki, maður sem að er þetta mikið frá, ég myndi ekki treysta því að starta honum bara með 2-3 æfingum fyrir leikinn.
Þannig að það binnjóð þá að?
Já, ég myndi alltaf starta með hérna, það binnjóð Van Dijk. Það er nú eitthvað séð að menn sé að kalla til því að Kían og Höfur byrji bara leikinu, en þú veist, það 16 ára strákur standi sig vel í bikarleik, þú veist, þegar við erum séðan að elta titilin, ég sé það bara ekki gerast.
Ég held líka að Klopp sé ekki,
það er svo kýpa.
Nei.
Hann gendi verið á bekknum sem bara neyðar kall, sko. En bara út af því við erum allt að fá, sko.
Ég myndi ekki sem vilja að láta Húver mæta hérna Glenn Murray í sko björtu hús
en það er náttúrulega staðan er sú, þú veist að sko það eru nánast allir miðverið nema vanda eignitir eða að koma upp meðslum meira segja sko Nat Phillips sem að var að standa sér veginn sem var, hann fór í uppskur bara í fyrra dag eða eitthvað svo leis
þetta er alveg ævinn til að lafa tíma sinni. Hann hefur líklega að spila þennan leik um dag úlsleikinn sko
Hvernig ætli mora inn á sig í miðverðinu?
Ég held að hann myndi ekki svíkja nokkurn mann, ég er nokkuð vissum það. Þannig hérna, já, þetta er lausnin. Þetta verður Van Dijk og Moreno og við erum að sjá, þetta er sem sagt, því ultimate test já. Á Van Dijk, hvort það verður allir góður við hliðin á honum.
Hvort það hósið ríkir getur verið meður, þannig að það getur vannist testað að Moreno það líka. Hósið ekki gat
eitthvað verið meður. Einhver önnur óvissu atriði fyrir þennar leikværandi uppstilding og það er náttúrulega, kemur Keita Shakirinn á miðið, er þetta 4-2-3-1 eða...
Já, sko ég held, já,
ég er ekki læknir eða sjúkraþjálfari neitt slíkt sko. En ég hugsa bara að þeir Klopp nefndi held ég á blaðamannafundinum í dag að Matip hefði æft með aðalliðinu á fimmtudegi. Hann nær föstudagsæfingu, svo er laugardagur. Hann er viðbeinsbrotinn, hann er búinn að geta hjólað, hann getur alveg spilað þennan leik. Ég vil fá Fabinho á miðjuna og Matip í vörninni við hliðina Van Dijk. Við verðum kosum með boltann 70-75% af leiknum.
En ef að Matip kemur tæpur inn í leikinn, er það ekki meittur í svona 12 mánuði eftir það?
Sko, Matip þarf ekkert að vera tæpur, hann meiðist bara þegar við síst negu við að hann meiðist.
Það er
hann
líka á morgun.
Já, á morgun. Já,
ok. Þetta er fjóra myndur
eitthvað. Ég dreigði þetta tilbaka, maður fínum verður við fjóra
myndur. Hann meiðist í uppbytunum.
En ég ætla að vona að var góðu punktur sem að þú komst með Einar, að þegar ég hérna sagði það ég fyrir leikinn á móti City að við höfum nú spilað oft á þessari þriggjumanna miðju og staðið okkur vel, sem er reyndar alveg satt, sko. En við höfum bætt okkur rosalega mikið frá því, já, ég var að segja í byrjun desember, cirka frá því Evertonleikinn, þegar ég fór út og sneri svo við, að þá hérna hefur þetta svolítið, sóknarleikurinn okkur hefur bætt mikið, sem helst í hendur við það að við höfum verið að spila á Shaqiri í staðan fyrir að vera í 4-3-3. Þannig ég ætla að vona að við stillum þannig upp á morgun. Ef að það verður ekki Fabinho á miðinni, þá ætla ég að vona að við fáum að sjá hérna Vinaldum og Keita og Shaqiri verði hérna frammi með þeim hinum þremur.
Þetta er svona þannig liði líka, uppstillinga á liði sko. Þannig að þetta verður spennandi, þetta er eins og segja það, vantar liggum við bara sendið Óla skilaboð. Þegar við erum allir á staðnum, Daniel, ertu klár með Excel-skjalið?
Herðu, já.
Ég held að byrjum að Daniel, hvernig fer leikurinn, Liverpool Brighton?
Já, ég var ekki búin að hugsa þetta sko.
Varstu ekki búin að hugsa þetta? Nei. Var loksins kemur að þér og getur sett þig aðeins undir sem Íslandi?
Nei,
þá er það bara ekki klárt.
Nei, ég veit það. En sko, þetta náttúrulega kemur ekkit annað til greina heldur sig. Og hérna, eina spurningin er, þú veist, höldum við hreinu? Eða það spurning? Nei, mér það
ekki. Ekki þegar Van Dijk og Alisson...
Já, ekki Alisson í markinu og húfur í vörninu.
Já.
Nei, við skulum segja 1-0. Það verði svona erfiður sigur baráttu, hérna, bara eins og liðið fyrst mér hefur verið að gera, þú veist. Þú var að taka, þú veist, 1-0, 2-0 sigra, þú veist, það er engin sigur núna 7-0. Hvað voru þeir þrýr eða eitthvað á síðastóri? Eitthvað líka.
Þetta gaf mér fína hugmynd.
Það er ekki uppskrift að vinna leiki 7-0, það er að mista það.
Nei,
það er ekki öðvöldust að það. En já, ég held að þarna með Van Dijk kemur aftur inn og ég vona að við púslum þess aðeins saman hversu tjastlaði sem menn eru þarna og þá held ég þetta sé, ég myndi segja 2-0 sigur fyrir okkur. Ég skil ekki alveg yngi með hann að tala um hann hugsanlega einhvern veginn að spá tapi, ég hef aldrei spá tapi í uppbytun, ég bara, þetta er ekki til huga, sko, en þetta er bara svona, ég held að við siglum eins aðeins heim, þó þetta hafði verið erfiður leikur í fyrra, við mann það í deildinni, hann var...
5-1 leikur, unnum úti, við væna eldum í vörninni.
Ef þetta væri City sem ætti hennar leik, við höfum unnið síðasta leik, City myndi koma að vinna 9-0, eins og Burton. Þetta er Liverpool, við þurfum að sigri, við erum búin að tapa tveimur, fjölmjöl rúti farin að skrifa með einhverja krísu. Ég held að við vinnum þetta 1-0 og það verður á einhverju ljótri vítaspinnu. Það verður svona víti sem verður mjög mikið deilt hvað það var víti. Smó Sala skýtur aftur mitt á markið, 1-0.
Nókulega, Steini, fáið því spá?
Er ég með það?
Nei, en þú ert bara í smá.
Ég held að þetta verið rosa öruggur 2-1 sigur fyrir okkur.
Þetta er kontroversal hjá Steina. Það bara fór mjög
djart. Ég nota benni, ég spáði rétt fyrir City leikinn, því miður.
Já, frábært.
Já, já.
Til hamingju. Nú er þetta svolítið að þessu. Mækið mig hvað andru?
Ég held að þessi 3-1 sigur. Ég hérna, er ekkert viss um það. Ég er hérna búin að hlusta okkur, gaman að þessu. Tölvöld mörg þarna, fyrst ég hef bara í pottunum og kartöflunum, við tökum þetta bara eftir. En ég held, ég vil segja mér ég vona að við förum í gegnum þetta heldur en ég hérna, held. Við erum ekki sátt við blaman að funda Klopp í dag. Hann fyrir veikleika á hópinn. Þannig að mér finnst hann vera tæpur og farin að grenja það að öfundu sitt í. Finnst ekki til langa tíma sem ég róstaði Klopp var í dag. En ég held að við innum þetta 3-1, við erum bara einfallega allt og gott lið til þess að tapa þremur leikjum röð. Ef við töpum á morgun þá við miklar ágjör þessu, þannig ég ætla að tippa 3-1 sigur.
Það kemur enga með fram í hættunum, hvað orðið óbúðslega góð matanettir þegar hefur Steina og Magga, þeir eru reyndar að standa þessi frábæri eldur sem við erum að gefa það, en Hannes næst síðast, nei þriðið síðast bá, þetta er erfitt.
Já.
Jötur margir spá, þetta er leikur verið lungu búin.
Þetta er líka að
setja Heldum þetta verði, svo aðrir segja, þetta verði svolítið strempið, en ég ætla að setja 2-0 sigur á þetta samt.
Nákvæmlega, Ingimar.
Þurftur að taka 2-0 sem ég setti í uppbytununa. Herði, ég búið með aðeins meiri léttöl en áðan þegar ég skrifaði uppbytununa, þannig ég ætla bara að spá þessu örugu 5-0.
Já, ég er að drekka jólagull og ég veit ekki alveg hvaða bjóri ég komin, en ég heyrði 7-0, við verum ekki verið að vinna neitt 7-0, en þetta fer að sjálfsögðu 7-0. Takk kella fyrir vonandi þið fjórir sem eruð ennþá að hlusta takk í kvöld þetta var ljómandi skemmtilegt að hérna prófa þetta svona við pub quiz næst sem ég að stýra ég er ekki verið að vinna það nokkuð ljóst stuðullin sem þetta Daniel það 1,20 Maggi það 1,35 2,05 á rest og 12,7 á steina, ef þið viljið veðja þetta. Ölva Maggi Birsley, það 27,3 stuðullin á honum.
Það mjög
sangjart stuðullin. Ég myndi taka sensin á því. Ég tæki alltaf sensin á Ölvu Magga Birsley. Þetta er mikill meistari. Takk í kvöld og við ætlum að fara skemmt okkur.